Marco 16, de la 9 la 20. Iisus, după ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. După aceea s-a arătat într-alt chip la 2 dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus de au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit, s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vor bea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste cei bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care însoțeau. Amin. Vă rog să vă păzați locurile. Ați auzit bine. Este ultimul pasaj din Evanghelia după Marcu. Este oficial ultima mea predică din Evanghelia după Marcu, după mai bine de 2 ani de zile, în care tot ați auzit predici din Evanghelia după Marcu. Am ajuns astăzi la predica cu numărul 60. Și mulțumesc Domnului pentru dumneavoastră care ați avut răbdare cu mine. Și vă promit că curând nu o să mai aleg așa o serie lungă de predici. O să aleg serii mai scurte de predici. De exemplu, următoarea serie de predici va fi din Maleahi. Mergem înapoi la Vechiul Testament. Însă este bine să studiem viața Domnului Iisus Hristos, este bine să aprofundăm ceea ce El a făcut pentru noi și orice cuvânt am citit din Cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt inspirat, este cuvântul divin, este cuvântul Domnului. Acum, bineînțeles, au mai rămas încă 2 predici care o să le predic la cina Domnului pentru că se potrivesc acolo, însă astăzi este oficial ultima predică din Evanghelia după Marcu. Am ajuns la un pasaj special din Evanghelie. Atât pentru că este sfârșitul Evangheliei, ci și de asemenea pentru un alt lucru. Și ca să ilustrez ceea ce vreau să spun, aș vrea în această dimineață să vă împărtășesc ceva ce am auzit când eram tânăr pe calea credinței. Aveam 15 sau 16 ani și așa cum știți, am fost crescut într-o biserică penticostală și am avut o discuție și auzeam cum discutau alții dintr-o altă denominație despre Biblie și mai ales despre unele lucruri care se practicau și se practică în cercurile penticostale. Și i-am auzit pe ei spunând următorul lucru. Cine mai crede în vorbirea în limbi? Cine mai crede în scoaterea de draci? Cine mai crede în a te ruga, pune mâinile peste cei bolnavi și ei se vor însănătoși? Asta nici măcar nu este în Evanghelie. Domnul Iisus nu învață așa ceva, numai Pavel a scris. Și eu eram atent, ascultam la ei, de fapt discutau între ei, nu discutau cu mine. Și cineva a zis de acolo, păi cum să nu scrie în Evanghelia după Marcu? La care ei au spus, Marcu de la 9 până la 20, nici măcar nu trebuie să fie în Evanghelie, nu este parte din Biblie. Și aș vrea să vă uitați, dacă aveți Biblie cu dumneavoastră, să deschideți la Marcu 16 cu 9 și să vedeți ceea ce am văzut și eu, că m-am dus speriat acasă și mi-am verificat Biblia. Aveam 15-16 ani, încă n-am citit Biblia în întregime, rușine să-mi fie. Și chiar dacă am citit-o, n-am văzut un lucru. Ia uitați ce de la după 9 ce urmează. Paranteză. Și paranteza aceasta se termină la capitolul 20. Cam îi pune la versetul 20, pune 20. N-am mai închis, a uitat să o închidă pe varianta electronică, însă în Bibliile noastre Și în Bibliele King James Version aveți această paranteză. Versetele de la 9 până la 20 sunt puse într-o paranteză. Ce facem? De unde vin aceste paranteze? De ce aceste pasaje, de ce acest pasaj, aceste versete sunt puse în Biblie? Și dacă aveți New International Version, dacă aveți niște versiuni mai noi ale Bibliei, o să vedeți că, de fapt, acest pasaj pe care l-am citit nici măcar nu este pomenit în Biblie. Mulți pastori nici măcar nu predică din aceste versete. De ce? Și acum, vreau să vă pregătesc pentru următoarele 5 minute, 7 minute, am să intru într-o, oarecum, o descriere tehnică de ce avem aceste paranteze acolo. Ok? Sau chiar dacă nu mă înțelegeți, chiar dacă unii dintre dumneavoastră o să mă pierdeți, nu va fi nici prima dată, nici ultima dată când mă pierdeți, însă știu că printre dumneavoastră sunt unii care sunt interesați. Și aș vrea să intru puțin, nu pot să intru într-un detaliu foarte detailat, nu pot să intru foarte detailat în această problemă, însă aș vrea să rezolvăm, dacă pot să vorbesc așa, problema aceasta a parantezelor, ok? Vă amintiți, aici la Agape noi am vorbit despre faptul că atunci când cărțile Noului Testament, vorbim de Noul Testament, au fost scrise, cărțile acestea n-au fost puse împreună imediat, n-a fost un episcop care să spună acum, Marcu, adu tu Evanghelia ta, adu Luca, tu adu Evanghelia ta, Ioan, adu tu Evanghelia, Pavel, adu tu Evanghelia, le punem toate împreună și facem o Biblie. Nu așa s-a întâmplat. Marcu a scris Evanghelia lui, Luca a scris Evanghelia lui, Ioan a scris Evanghelia lui și aceste Evanghelii au circulat pentru zeci de ani. Pentru 200 de ani au circulat oarecum independent una de alta. Așa cum noi mi-am amintesc că avem în România Evanghelia după Ioan. Ați văzut cărțulia aceea, Evanghelia după Ioan, să o dai la cineva cadou. Așa circulau cărțile Noului Testament. Prin secolul al doilea, creștinii s-au gândit să pună împreună aceste cărți care sunt inspirate. A fost secolul al doilea. Și au început să alcătuiască o listă a ceea ce noi avem Noul Testament. A durat însă până după ce creștinismul a devenit religie oficială a Imperiului Roman. Până după anul 313, când împăratul Constantin a declarat creștinismul ca fiind religie oficială, după aceea s-a pus în mod oficial Noul Testament împreună și în anul 396, la Conciliul de la Cartagina, pentru prima dată s-a decis, biserica a decis, acestea sunt cărțile inspirate, cărțile Noului Testament, cele 27 de cărți. Ok? Asta a fost un pic de istorie, cum s-a pus împreună Noul Testament. Ok? Acum, stai frate Crișor, dacă numai atunci, atunci cum se face? Ei, toate cărțile care au fost scrise, de la toate, noi nu avem originalul. V-am mai spus și cu altă ocazie, nu există niciun muzeu în lumea asta în care să existe Evanghelia după Ioan pe papirusul pe care Ioan l-a scris. Nu există originalul. Nu există originalul la Evanghelia după Marcu, nu există originalul la nimic, sunt numai copii. Sunt numai manuscrise. Și Cami, te rog să pui primul slide, care le avem acolo. Acestea sunt câteva manuscrise ale Noului Testament pe care le avem, care au rămas, care nu s-au distrus. Cel mai vechi și cel mai faimos este John Ryland's manuscript, care datează din anul 125. Este un manuscris așa de mic încât îți încape în palma mâinii. Și este din Ioan 18, acolo unde Domnul Iisus Hristos vorbește cu Pilat. Și Pilat îl întreabă, ce este adevărul? Apoi sunt manuscrise mai mari, Chester Berry, Bodmer Papyri, și apoi sunt aceste trei codexuri, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus și Codex Alexandrinus. Astea sunt mai mult decât manuscrise. Deja avem de-a face cu un fel de cărți, că de-aia le zice codex. Nu mai sunt suluri, ci sunt niște cărți. Bineînțeles, aveau paginile mai groase, pentru că pentru deja oamenii au început să folosească unele cărți, să nu mai folosească suluri. Okay? Ceea ce este important despre aceste trei manuscrise este că aceste trei sunt cele mai complete manuscrise ale Noului Testament. Adică aproape toate cărțile Noului Testament sunt puse împreună în aceste cărți sau în aceste Biblii, dacă vreți. Că nu sunt Biblii, dar le-am dat denumirea de Biblii. Ok? Aici este Codex Vaticanus. Așa îi spune Codex Vaticanus pentru că s-a găsit acolo în Vatican. Uitați ce include acest Codex Vaticanus. El datează din anul 325 și conține varianta Septuaginta Vechiului Testament și apoi aproape tot Noul Testament. Din Noul Testament lipsesc de la 1 Timotei până la Filimon și apoi de la Evrei 9 cu 14 până la sfârșitul Noului Testament. Din Codex Vaticanus, care este 325. Mai este un alt codex, Codex Sinaiticus, care conține jumătate din Vechiul Testament, toate cărțile Noului Testament, cu excepția cărui pasaj? Marcu 16, 9 la 20 și Ioan 7, 53, 8 la 11. Marcu 16, 19 la 20 lipsește din acest codex și lipsește din Codex Vaticanus. Și pentru că aceste manuscrise au fost descoperite începând din secolul 16, din secolul 16 încoace, deci de la 1580 și nu mai știu cât, secolul 16, teologii au început să pună sub semnul întrebării dacă Marcu 16, 9 la 20 face parte din Biblie sau nu. Ok? De aici a început totul. Acum, aș vrea să ne uităm puțin mai bine într-un codex, în Codex Vaticanus, de exemplu, avem aici sfârșitul Evangheliei după Matei, aici se termină Evanghelia după Matei și apoi este un spațiu liber și începe Evanghelia după Marcu. Vedeți, se scria pe trei coloane. Asta este scrisul în limba greacă. S-a terminat și apoi urmează, dacă se termină la mijloc, urmează o altă coloană. De aici începe, scrie aici, Cata Marcon, așa scrie acolo. Și aici scrie Cata Mataion, pentru că aici se termină Matei. Foarte interesant că în acest Codex Vaticanus, când se termină Evanghelia după Marcu, uitați, se termină aici, știți cu ce verset se termină? Cu 16, cu 8. Se termină înainte de paranteză. Uitați-vă în Biblie, 16 cu 8, acolo se termină. Și femeile au fugit pline de frică. În mod normal, aici trebuie să înceapă Luca. Mergem înapoi, vedeți? Matei s-a terminat aici, a urmat un spațiu gol și aici a început Marcu. Luca. Marcu, de fapt. Și aici se termină Marcu și aici a trebuit să înceapă Luca. Dar n-a început. De ce? Pentru că acel scrib care a scris știa că lipsește ceva. Și poate că n-a avut pasajul pe care noi l-am citit. Însă a lăsat loc gol ca să se scrie. Ok? So, bazat pe aceste două codexuri, pe Vaticanul și pe Sinaiticus, care sunt într-adevăr cele mai vechi și cele mai complete, oamenii au spus afară cu 16, 9 la 20. Însă, mergem înapoi și uitați ce este aici. Este un alt codex, Codex Alexandrinus, care este doar cu 50 de ani mai tânăr decât celelalte codexuri. Codex Alexandrinus este cel mai complet codex. Este exact Noul Testament care îl avem, cuprinde tot Vechiul Testament și tot Noul Testament împreună. Codex Alexandrinus conține și 16, 9 la 20. Ok? Acum, încă două lucruri pe care vreau să le punctez și apoi trec la predică. Deci unii spun, nu trebuie să fie în Biblie, pentru că cel mai vechi manuscris, Vaticanul și Sinaiticus, nu le au în Biblie. Aș vrea să vă spun că părinții bisericești, pe care noi de multe ori nu îi înțelegem și câteodată chiar îi blamăm, părinții bisericești, părintele Irineu, în jurul anului 170, citează din Marcu 16:9-20, când scrie o carte împotriva ereticilor. Înseamnă că părintele Irineu, în anul 170, care este aproape cu 200 de ani înainte de Codex Vaticanus, știa că Marcu a scris Marcu 16:9-20. Părintele bisericesc Augustin, în secolul al IV-lea, care a fost un mare teolog, și el citează de la Marcu 16:20. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun eu? Vreau să spun că eu cred, când stau în fața cuvântului lui Dumnezeu, Marcu 16:9-20 este cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Este el în paranteză pentru un motiv. Unii spun, dar cum se poate, domnule, cum se poate că a lipsit din unele manuscrise? Există o teorie cum că probabil una din copii și-a pierdut ultima pagină. Dacă Marcu se termină la Marcu 16:8, pune-te rog, Cami, Marcu 16:8. Dacă Marcu se termină la Marcu 16:8, uitați cum s-ar termina Evanghelia. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și n-au spus nimănui nimic că se temeau. Asta este modul în care termină Evanghelia? Nu. Trebuie să ai un sfârșit. Poate s-a rupt pagina și apoi au găsit pagina. Poate cineva din memorie a scris ceea ce a citit din Marcu. Dar oricum, biserica de-a lungul secolelor a recunoscut și 9:20 a recunoscut ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Sunt 1643 de manuscrise grecești în care textul pe care l-am citit în această dimineață este inclus în Biblie. Deci, predica mea din această dimineață se numește un sfârșit fără paranteze. De ce? Pentru că eu cred că acest sfârșit din Evanghelia după Marcu ar trebui să fie fără paranteze. Pentru că eu cred că Marcu 16:9-20 este cuvântul lui Dumnezeu. Nu contrazice cu nimic aceste versete ce scrie altundeva în Scriptură. Nu există nici o contradicție. Apoi o să vedeți la sfârșitul predicii de ce am pus totuși numele, de ce am pus titlul Un sfârșit fără paranteze. Haideți acum să intrăm în predică. Am să mă străduiesc să termin la 12. Am să mă străduiesc. În primul rând, pentru că este și duminica de după Paște și de asta am și ales să predic astăzi acest mesaj. Haideți să ne uităm puțin la Iisus cel înviat, Iisus slujitorul cel înviat. Iisus slujitorul cel înviat, în primul rând, după ce a înviat, El își încurajează lucrătorii. Își încurajează lucrătorii. Uitați-vă la versetele 9, 10, 11, 12, 13 și 14. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos după ce a înviat. Și a încurajat lucrătorii. Și îmi place foarte mult cum scrie, cum începe Marcu și spune, după ce a înviat, s-a arătat mai întâi. Mai întâi. Își încurajează lucrătorii și mai întâi, știți ce face mai întâi? Mai întâi el răsplătește dragostea. Mai întâi răsplătește dragostea. După ce a înviat, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei. S-a arătat mai întâi celei care îl iubea așa de mult. Știm din Ioan 20 că Maria stătea afară la mormânt și plângea. Ne spune Marcu aici și ne spune și Luca că Maria avea un motiv în plus ca să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos scosese din ea 7 draci, 7 demoni. Unii părinți bisericești au identificat această Marie cu femeia imorală care a uns picioarele lui Iisus în casa lui Simon Leprosul. Nu putem ști cu adevărat dacă ea a fost sau nu a fost. Nu putem să-i spunem că a fost o femeie imorală, Maria Magdalena, pentru că Biblia nu ne spune clar. Un singur lucru este clar. Femeia aceasta a fost robită de 7 demoni. A fost, și poate că numărul 7 este cifra desăvârșirii. Viața ei era condamnată să fie o viață sub robia satanei. Dar Domnul Iisus Hristos, într-o zi a întâlnit-o și a eliberat-o de acești demoni și de atunci Maria Magdalena l-a urmat pe Domnul Iisus Hristos oriunde a mers el. Uitați-vă la Luca 8, 1 la 2, 1 la 3, ni se spune că Maria Magdalena a fost peste tot după Domnul Iisus Hristos. A fost la cruce, a fost la mormântarea Domnului Iisus Hristos, a fost la învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce este interesant? Dumnezeul acesta care este dragoste, Domnul Iisus Hristos care este întruchiparea dragostei, răspunde la dragoste. Dragostea are prioritate. Dumnezeu onorează dragostea. Dumnezeu este sensibil la lacrimile tale. Și Maria, care stătea afară la mormânt și plângea, a beneficiat ea prima de șansa aceasta de a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus nu s-a arătat ucenicilor prima dată, nu? S-a arătat femeilor, s-a arătat Mariei. Și vreau să vă spun ceva, n-am spus la Paște acum, însă vreau să menționez aici. În vremea aceea, mărturia femeilor în secolul I nu era considerată o mărturie autentică. Cu alte cuvinte, o femeie nu putea să depună mărturie la tribunal. Ucenicii sau cei care au scris Evanghelile putea să spună, să mintă. Vă rog să mă înțelegeți. Putea să mintă, să spună, Iisus s-a arătat mai întâi ucenicilor. Sau să nu spună nimic despre femei. Dar ei spun, Iisus s-a arătat mai întâi femeilor. De ce? Pentru că este adevărat. Amen? Pentru că Domnul Iisus Hristos prețuiește femeile. Pentru că femeile au același statut ca și bărbații. Dacă nu era creștinismul, nu cred că era acela, nu avea același statut. Nu cred. Dar Iisus mai întâi răsplătește dragostea. De aceea, când se plimbă cu Simon, Petru îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât toți aceștia? El vrea dragoste. Apoi, după aceea, uitați, o altă expresie, după aceea readuce speranța. După aceea readuce speranța, versetul 12. După aceea s-a arătat într-alt chip la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus, i-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. Bineînțeles, noi care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu știm că este vorba de cei doi pe drumul Emausului, nu? Și erau descurajați, oamenii ăștia, a trecut duminica de Paști și nu mai erau mulți oameni la biserică. Și erau descurajați, erau năcăjiți și s-au dus, se duceau dinspre Ierusalim, înspre Emaus. Și vă aduceți aminte, noi credeam, noi trăgeam nădejde, îi spune Domnului Iisus, că El este acela care va izbăvi pe Israel. Noi am avut atâtea planuri cu Domnul Iisus. Noi am așteptat altceva de la Domnul Iisus Hristos. Erau dezamăgiți de modul în care Dumnezeu a lucrat, de modul în care Domnul Iisus Hristos lucrează. Poate dezamăgiți de modul în care oamenii lui Dumnezeu lucrează, așa cum poate tu ești în această dimineață. Ești dezamăgit, ai avut alte așteptări. Ești dezamăgit de circumstanțele în care te găsești. Toată lumea se bucură în jurul tău, numai tu nu te poți bucura. Și atunci au ales calea care o alege omul atunci când ești năcăjit. Întorci spatele la biserică, întorci spatele la frați și te duci. Și îți cauți tu drumul tău în viață. You know? Și duci cu tine rana deschisă a acestor speranțe care sunt năruite. De câte ori oare n-ai fost dezamăgit de modul în care lucrează Dumnezeu? De câte ori? Vorba fratelui Cipri tocmai spunea, facem ce vrem noi, mai facem ce vrem noi. Și după aceea îl blamăm pe cine? Pe Dumnezeu, Doamne, Tu cum Te nu m-ai ajutat? Dar noi facem ce vrem, voia noastră se pune. Știi de ce ai nevoie, dragul meu? Ai nevoie exact de ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut cu cei doi pe drumul Emausului. N-ai nevoie de o predică de la pastor, n-ai nevoie de cineva care să te bată pe umăr, ai nevoie ca să țină Domnul Iisus Hristos o predică. Și mă rog ca Domnul Iisus să ți-o țină predica aceasta. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos să te încurajeze și să-ți readucă speranța. Așa cum le-a dus-o celor doi pe drumul Emausului. Și apoi a intrat cu ei în casă și la frângerea pâinii li s-a descoperit. Și a spus, nu ne ardea inima noi când El ne desfășura Scripturile. Nu ne ardea inima noi. Domnul Iisus Hristos să ne facă să ne ardă inima noi. Să avem din nou aceeași pasiune care am avut-o înainte. Și apoi Domnul Iisus Hristos își încurajează lucrătorii în sfârșit, spune aici, mai la urmă, Vrea să spună Marcu, mai la urmă, risipește îndoiala, versetul 14, în sfârșit, adică la sfârșit, i-a lăsat mai la urmă, știți pe care? Pe ăștia mai deștepți, pe ăștia care sunt mai grozavi. S-a arătat celor 11 când ședeau la masă. Și pentru ei a avut niște cuvinte care erau mai speciale. Uitați ce spune. Și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuse pe cel care a văzuse înviat. La urmă s-a arătat teologilor. La urmă s-a arătat celor care au spus lui Petru și a spus, Doamne, eu o să fiu cu tine oriunde. La urmă s-a arătat celor care au ascultat atâtea predici de la Domnul Iisus Hristos, dar au uitat că El trebuie să învieze. S-a arătat lui Toma, este vorba aici de Toma, pentru că zice, i-a mustrat pentru necredința lor. Toma, care n-a crezut ceea ce a spus ucenicii, și astăzi este oarecum Duminica Tomii, nu-i așa? Apoi i-a mustrat pentru împietrirea lor. I-a mustrat pe cei care trebuia să aibă inima deschisă. Mă gândesc că dacă Domnul ar vorbi în această dimineață cu un glas audibil așa și să intre la noi în această dimineață, poate ar găsi atâtea inimi împietrite. Atâtea inimi care, fac eu ce vreau. Avem noi împietririle noastre, fiecare cu împietrirea lui. Dar știți ce face Domnul? Domnul mustră, dar nu mustră pentru dărâmare. Nu văd aici să le spună, nu vă este rușine. 3 ani și jumătate v-am predicat, v-am învățat, am stat cu voi, am avut grijă de voi și voi să nu credeți în învierea mea. Nu. Renunț la voi. N-a făcut Domnul Iisus asta. Nu. Nu le-a spus, nici măcar nu mai meritați să fiți ucenicii mei. Ce i-a încurajat? Mustrarea lui a fost spre încurajarea lui. Pentru că, vedeți, în al doilea rând, ce face Domnul Iisus Hristos în textul acesta, El încredințează lucrarea. Își încredințează lucrarea. Și de la versetul 15 la 18 vedem lucrul acesta. Le transmite mai departe lucrarea lui. Pentru că El a dus-o la bun sfârșit. Și știți ce încredințează? Le încredințează în primul rând proclamarea Evangheliei. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Era timpul ca Domnul Iisus Hristos să predea ștafeta. Era timpul ca tot ceea ce a investit în cei 3 ani și jumătate în acești oameni să se vadă și acum să le dea ștafeta. Ceea ce El a făcut, ceea ce El a slujit, urma să fie dat mai departe. Și știți ce le spune? Toată lumea, mergeți în toată lumea, asta înseamnă misiune. Toată Evanghelia. Predicați Evanghelia, asta înseamnă integritate, Evanghelia așa cum este ea. Și la toți oamenii, la orice făptură, este mandatul primit de la Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă lucrare, proclamarea Evangheliei. Apoi le spune despre primirea Evangheliei. Cum va fi primită Evanghelia? Versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit, adică condamnat. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos nu ne garantează că toți celor la care o să le spunem despre Evanghelie, o să le vestim Evanghelia, o să primească Evanghelia. Dar nouă atâta ni de frică de ce o să spună dacă nu o să primească Evanghelia. Dacă eu îi spun Evanghelia și el spune nu. Frați și surori, v-am mai spus cu altă ocazie, cine pierde? Eu sau el? El. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Nu este spre pierzarea noastră? Datoria noastră este să vestim și apoi datoria lor este să o primească. De ei depinde cum va primi. Și apoi vorbește Domnul Iisus Hristos despre puterea Evangheliei. Puterea Evangheliei. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor vindeca. Este un pasaj împins la extreme în unele cercuri penticostale. Știți, mai ales aici în America, din când în când, așa o dată pe an, apare la news. Vine păstorul care e mare grozav acolo într-o bisericuță mică și scoate șarpele din cuvaia lui și începe să-l mânuiască și îl mușcă șarpele și moare. Bineînțeles că mor dacă te joci cu șarpele. Păi nu așa scrie Biblia, că ei spun așa scrie Biblia, domnule, că vor pune una pe șerp și nu s-ar va întâmpla nimic. Domnule Iisus Hristos nu ne învață ca în adin să ne punem noi mâna să ne jucăm cu șerpii? Domnul Iisus Hristos, știți ce ilustrează aici? Ce s-a întâmplat lui Pavel pe insula Malta? Fapte 28, primele versete. A venit o năpârcă, o viperă și l-a mușcat pe Pavel și acum toți așteptau ca Pavel să moară. A murit Pavel? N-a murit. De ce? Dumnezeu l-a păzit. Amen? Nu mergem noi și căutăm șerpii. Vorbea ceva de moarte și nu vor muri. Este adevărat, în Biblie nu scrie nicăieri. Nu găsim niciun exemplu. Însă din istoria bisericii găsim că Iisus Barsaba, cel care, despre care se vorbește în Fapte, capitolul 1, a fost forțat să bea o travă și n-a murit. Despre apostolul Ioan se spune că a fost forțat să bea o travă și n-a murit. De ce? A fost păzit de Dumnezeu, frați și surori. Asta nu înseamnă să mergem noi să bem o travă că Domnul ne vindecă. No way! Nu despre asta este vorba, nu? Și acum, poate este o întrebare, și se ridică întrebarea aceasta în multe cercuri. Unde sunt semnele și minunile menționate aici? Vrem să vedem vindecări. Vrem să vedem scoateri de demoni. Vrem să auzim, vorbim în limbi noi. Vrem să vedem cutare, vrem să vedem cutare, vrem să vedem altceva. De ce pastorul nostru nu practică lucrurile astea? Stați un pic, frați și surori. Hai să ne uităm înapoi. Hai să ne uităm aici. Versetul 17, pune-l, te rog, Camii. Iată semnele care vor însoți pe pastorul Crinișor Ștefan. Ce spune? Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Vreau să vă întreb, credeți? Credeți, bineînțeles. Atunci de ce nu aveți semnele astea? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este suveran. Pentru că apostolul Pavel ne spune că în trupul lui Hristos fiecare are darul lui. Ok? Să nu împingem la extremă și să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și să-l verificăm cuvântul lui Dumnezeu și dacă găsim scris un verset aici, trebuie să vedem ce spune și alt verset despre el. Apostolul Pavel explică lucrul acesta. Acum, sunt aceste semne valabile și în ziua de astăzi? Sigur că da! Sigur că da! Vă rog să nu cumva să credeți pe cei care zic, măi, fratele Crinișor, el nu mai crede. Nu, eu cred. În Biblie. It's biblical, ok? Toate semnele, toate darurile Duhului Sfânt sunt valabile și pentru ziua de astăzi, ok? Dar să facem din aceste semne un spectacol, să facem big crusades, ca să adunăm oamenii la noi, că vai de mine ce senzație, Domnul Iisus Hristos n-a făcut niciodată lucrul acesta, frați și surori, niciodată. Și să nu uităm că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu folosește semnele și oamenii pe care El îi vrea. Credem, but we act with caution. Okay? Avem grijă. Că cei mai mulți de aici ne-am fript de multe ori. Și dumneavoastră știți, you know what I mean. Amen? Domnul Iisus își încredințează lucrarea, proclamarea Evangheliei, primirea Evangheliei, ne spune despre puterea Evangheliei. Și să știți că Evanghelia are putere. Poate noi nu vedem de multe ori. Însă minunile și scoaterile de demoni se întâmplă cu prevalență, știți unde? În lucrarea de misiune, acolo unde vrăjitoria este la mare rang, acolo unde Dumnezeu trebuie să-și arate puterea cu semne și minuni, în Africa, în America de Sud. Aici în America, nu? Și în America. Dar mai ales acolo, de ce? Pentru că acolo oamenii trebuie să vadă puterea Evangheliei. Mergem mai departe. Domnul Iisus Hristos își încheie lucrarea. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Aici Domnul Iisus Hristos spune punct lucrării sale de pe pământ, a predat-o ucenicilor și apoi se înalță la cer. El, slujitorul ceresc, cel care a venit să ne învețe slujirea, a fost glorificat și stă acum la dreapta Tatălui. La dreapta Tatălui, știți ce înseamnă? Este o poziție de onoare și de autoritate. Și el care în viața lui, în lucrarea lui, a fost supus, acum este la dreapta Tatălui. Este o dovadă a dumnezeirii sale. Este o dovadă că Dumnezeu, Tatăl, l-a glorificat și acum are toată gloria, toată onoarea. Gloria lui care s-a arătat pe muntele schimbării la față. Acum este atestată această glorie prin faptul că stă la dreapta Tatălui. Și ne-a dat și nouă un exemplu, pentru că atunci când ni se va sfârși lucrarea, vom fi și noi glorificați. Bineînțeles, nu la poziția lui, pentru că noi nu suntem parte din Trinitate, dar vom fi și noi glorificați. Și apoi Domnul Iisus Hristos își încheie aici și Marcu încheie Evanghelia spunând că Domnul Iisus Hristos își însoțește lucrătorii. Își însoțește lucrătorii. Versetul 20. Iar ei au plecat și au proclamat pretutindeni, au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. De data aceasta, ucenicii n-au mai stat pe gânduri. Au plecat. În Fapte, capitolul 1, ni se spune că l-au văzut cum s-a urcat la cer și un înger al Domnului a spus: bărbați galileani, de ce vă uitați la cer? De ce stați așa? De ce ați rămas numai uitându-vă la cer? This is not time ca să stați să vă uitați la cer. Ce trebuie să faceți? Go! Do something! Urmați exemplul! Puneți în practică ceea ce v-a învățat! Mergeți la lucru! Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, El este Cel care îi însoțea, lucra împreună cu ei, întărea cuvântul Evangheliei prin semnele despre care le-a vorbit. Și vedem cartea Faptelor Apostolilor este, de fapt, ceea ce a făcut Domnul prin ucenici și ceea ce Domnul poate să facă prin mine și prin tine. Și acum aș vrea să vă întreb ceva, în încheiere. Când s-a încheiat lucrarea de evangelizare? Când s-a încheiat lucrarea de evangelizare a omenirii? S-a încheiat? Nu. Nu s-a încheiat. Niciodată nu se încheie până când vine Domnul Iisus Hristos. Lucrarea continuă. Lucrarea este însoțită despre semnele despre care El a vorbit. Dacă această lucrare nu s-a încheiat, înseamnă că nu putem să punem paranteză la sfârșit. Nu putem să punem punct la sfârșit. Ar trebui să punem puncte, puncte. To be continued. Va fi continuat, știi de cine? De tine și de mine. Că degeaba stăm noi și numai tot ne predicăm unul la altul aici despre Domnul Iisus Hristos, de ce a făcut Domnul Iisus Hristos, dacă noi nu luăm marea trimitere, the Great Commission, nu luăm în serios și nu o punem în practică în viața noastră de zi cu zi. Degeaba vorbim noi despre El, slujitorul ceresc, dacă noi nu facem ceea ce El ne-a învățat. Nu? Exemplul nostru suprem de slujire este înălțat la cer. Dar noi continuăm lucrarea de slujire aici pe pământ. O slujire făcută pe pământ, dar care are rezultate în cer. O slujire făcută în timpul vieții noastre limitate, dar care are un impact etern, pentru că atunci când câștigi oameni pentru Hristos, le schimbi destinul, le schimb destinația. Viața Domnului Iisus Hristos a fost o viață de slujire aici pe acest pământ. Și rugăciunea mea și dorința mea este ca fiecare din noi, începând cu mine și apoi cu fiecare din cei care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să putem să facem ceea ce am citit în această Evanghelie. Să putem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Știți, la Domnul Iisus Hristos le-a spus în versetul 7, 16 cu 7 camei, cu asta vreau să închei. Dar duceți-vă, spuneți-i că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. Știți ce s-a întâmplat în Galileea? Totul a început din Galileea. În Galileea și-a ales ucenicii, în Galileea și-a început Domnul Iisus lucrarea și acum Domnul Iisus Hristos ne trimite din punct de vedere spiritual înapoi în Galileea. Ei, până acum ați auzit, de acum haideți înapoi, începe ucenicia. Începe lucrarea. Frați și surori, e frumos să venim la biserică. E frumos să avem o biserică faină. cu scenă frumoasă, cu muzică frumoasă. Să cântăm, Domnule, e frumos. E frumos să avem părtășie. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune în această dimineață, lucrarea Lui nu este în paranteze. Nu poate fi ținută între două paranteze. Lucrarea Lui continuă. Iar eu și cu tine suntem parte din această lucrare. Și întrebarea pe care vă pun și mi-o pun în această dimineață, poate Domnul Iisus Hristos să conteze pe noi că vom continua această lucrare? Cum, frate, eu nu știu să predic. Nu trebuie să știi să predici. Doar să spui. Să spui ceea ce știi. Să spui ca și femeile. L-am văzut pe Domnul. L-am primit pe Domnul în inima mea. Și fie ca Domnul să ne dea pe mai departe această dorință, această pasiune. El ne însoțește. El este cu noi. Să nu ne fie frică. El este Cel care ne dă putere. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.